Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den vám všem, kteří jste právě posluchači Českého rozhlasu Pardubice a jeho pořadu Rande s Jolanou. Když jsem připravovala tento díl, musela jsem se skoro usmát, jak vlastně představím dnešního hosta. S Pardubicemi ho sice pojí docela dlouhá pracovní éra, ale že by na ní zrovna rád vzpomínal, to se asi říct nedá. Tak to tady ještě nebylo a my vám to vysvětlíme samozřejmě už za chvíli. Pozvání na rande totiž tentokrát přijal divadelní režisér Andrej Krop. Dobrý den.
Dobrý den.
Já myslím, pane režisére, že ty Pardubice bychom měli vysvětlit hned v úvodu. Vy jste pracoval, pokud vím, 13 let ve firmě Tvar, jako montér těsnění oken, což si myslím, že pro svobodomyslného a tvůrčího člověka musel být docela pořádný trest, a navíc v našich rodných Pardubicích.
Ano, Tvar Pardubice, velkovýrobna všech možných ochranných přilep a podobně, mělo takovou skupinku, která se zabývala montáží kovotěsu. V 75. roce jsem se dopustil ideologického zločinu, dá se říct z neznalosti a přece jenom z nějakých zbytků víry, že strana a vláda a její orgány nebudou nic namítat proti tomu, když si střihneme autora, který vlastně oficiálně nikdy nebyl zakázán, ale samozřejmě byl takovým svérázným způsobem nedovolen pomocí různých instrukcí a oběžníků, který dostávali různé instituce, které by se třeba byli ochotni ujmout Havlový her, mluvím o Václavu Havlovi, a v listopadu 75. roce jsem sebral sebi kulisák v různých zajímavých divadlech, kde jsem pracoval předtím, tak jsem sebral partu kulisáku a se svolením, laskavě svolením autora, jsme se pustili do celoročního zkoušení v pobytech a různě. A nakonec jsme skutečně tu hru naskoušeli a uvedli jsme ji v Horních Počernicích. No, poslední iluze o zdravém rozumu režimu padly, protože samozřejmě kolem toho byl velký poprask. Jsem byl jeden z mála, který po nějakých výsleších a tak dále nebyl doporučen tehdejšímu zaměstnavateli Divadlu Nad Zábradlí a mě dál zaměstnávali, aby si našli nějakou formu, jak v podstatě město divadlo dostat. Mně bylo umožněno tam sice nechodit do práce, jsem měl zakázaný přístup na Zábradlí, ale v podstatě mě ti příznivci tam v kancelářích zařídili přiměřený plat v té době, protože já taky jsem měl po soudním řízení ohledně nějakých rozhodových věcí a byla mi přiznána starost o moji dceru, dnes zpěvačka Silva Krobová, takže každá koruna byla dobrá. Pak si ještě vzpomínám taky na to, jak se řešilo během toho roku ty existenční problémy spojené s tím, že jsem byl samoživitel. Pan režisér Hudeček, který režíroval Národní divadle, tak mě propašoval v tom období, kdy jsem nesměl na Zábradlí, ale řešila se ta věc, tak mě propašoval do komparsu. Tenkrát tam režíroval Langrovou periferii a tam byly takové mezihry. A v té mezihře já jsem tam chodil na metrových chůdách v takové škatule a byl jsem nějaká rekama na nějakou prvorepublikánskou kávu.
Čili vás nikdo nepoznal a prošlo to?
No, pár lidí to v Národním vědělo, že mají veš v kožichu. A hlavně pro mě bylo třeba i zajímavé, když jsem byl v té šatně komparzu. Tam bylo 30-40 lidí. A ono to všechno bylo pořád dost živý a oni se přede mnou bavili a zvažovali prostě, co ty Počernice, kdo to udělal, jestli to bylo dobrý, jestli to bylo špatný, pro nějaký kulisák, to nemohl být kulisák, že jo. A teď já jsem to poslouchal v podstatě všechny ty řeči a nemohl jsem jim říct, jo, hele,
to jsem já. Já vím,
jak to bylo, jo, budete to mít přímo pod pramene, já vám to prostě vysvětlím, jo. Tak to jsem nemohl říct. Pak už bylo potřeba to řešit nějak zásadně, byl rozsudek, takže už třeba ty peníze ze Zábradlí už nebyly. A teď co s tím? V té době jsem se přátelil právě na Hrádečku s určitými lidmi, který měli kontakty s tou pardubickou firmou, spíš ne, že by měli nějaké kontakty, buchu jaké, ale jeden vyhozený novinář, který je už bohužel po smrti, jmenoval se Jirka Zadina, spisovatel, tenhle ten Jiří Zadina nabídl Václavu Havlovi v domění, že teda potřebuje nějaké zaměstnání, když už nepracuje v pivovaře, že mu nabídne zprostředkování zaměstnání v firmě Tvar, jako v té skupině těch montérů Kovotěsu. Václav se obětoval tenkrát a velkoryse tu nabídku přesunul na mě. Jo. Čímž se v podstatě poměrně dost dobře vyřešilo spousta věcí. Jednak samozřejmě to bylo finančně úplně o něčem jiným. To byla práce taková, která by se dala přirovnat třeba k navlíkání korálku ve vězení a tak dále. Ona spočívala v tom, že za tu směnu člověk musel projít dvěma, třema byty na tlouct tisíce hřebíčků. Odmítal jsem jakoukoliv spolupráci prostě s nějakým majitelem, že mě budou sundávat okna, ne, to prostě mě moje profesionální hrdost nedovolovala, aby se mi do toho nedoplet. Nicméně dá se říct, že ty hospodinky, že se zasloužily o to, že jsem si celoživotně zvyk na drogu, která se jmenuje uzeniny, protože svačiny to bylo vždycky v podstatě kabano, spárečky a tak.
Čili když to shrneme, pane režisér, sére, tak Pardubice vám asociují byty. Vy je znáte podle mě úplně všechny z těch panelových domů, protože zřejmě v téměř každém jste byl a natloukal tam to těsnění.
Ne. Rande s Jolanou.
Drobných krůčků v trávě, sukni ze saténu, přicházíš v zimě, v létě, stalíře od melounu. Vítej, vítej nebe, vítej bez přiznání, ze zbílých cihel stále mi tu brání. Vítej, čálů vybublává z pramene z lesních úhlí. Střevící poděděných vítej nebe, vítej bez přiznání, ze zbílých cihel stále mi to brání. Vítej sebe, a vezmi si, co studně zcela na dně, hlasitě pokřivené, vidiny hvězd a touhy unešené.
jste, pokud vím, také dohodil Václavu Havlovi právě chalupu na Hrádečku.
Jako asi bych měl předeslat, že moje první setkání bylo skutečně na vojně, ale to nebylo setkání. My jsme tam spíš, já jsem o něm věděl, než on o mně, protože my jsme byli každý u jiné zbraně, nebo já jsem byl u průzkumáku, což jsem byl nesmírně hrdý, a on byl u ženistů. Ale byli jsme na jiné chodbě a spíš jsem ho zaznamenával já, protože on byl kuriozita. Ještě se svým přítelem Charlie Brindou pořád někde něco kutili, pořád si někde šeptali a vyznačovali se tím, že na rozdíl od všech ostatních vojáků, kteří se snažili přece jenom tu hnusnou uniformu nějakým způsobem lodičky sformovat tak, aby podle nějaký vojenský módy, tak oni byli oblečeni přesně jako podle té knížky Struj a zbroj vojína, jaká má být červená knížka. Člověk odevřel první stranu, tak tam stál voják s tou čepicí takhle, s těma pošklivýma půlitrama, s těma vykasanýma prostě kalhotama a tak dále. A to Václav Havel a Charlie Brinda prostě představoval přesně podle předpisu. No a pak chodil s takovou nějakou krabičkou, tam si pořád něco zapisoval, jak bylo volno, politicko-výchovná světnice se to jmenovalo, ten prostor, kde jsme jako měli možnost číst. Tak já jsem na té vojně vynikal například jakožto velitel družstva povelovou technikou. Povelová technika, to je pozor v levou bok, pravou bok.
To vám šlo výborně.
A já, když jsem velel, následkem toho jsem měl různé hlasové potíže. A jednou jsem se s těmi hlasovými potížemi dokonce dostal na Marotku, to už bylo zase v Budějovicích, v kasárnách. No a vedle mě z nějakých důvodů ležel Václav Havel, ale my jsme se celkem neměli o čem bavit, každý jsme byli někde úplně jinde, ale on se velmi často a velmi výrazně na té Marotce bavil s tím Charlie Brindou. Další taková zvláštní věc, že oni si vykali. A pořád si něco šeptali, tak já tak jako jsem tam seděl, ležel vedle, vlastně nic jsem netušil. A občas se strašně smáli, strašně se bavili. No a pak jsem později zjistil, že to byla součást jejich jaksi přípravy nebo psaní vlastně takové té vyčurané hry, jak se říkalo, která se jmenovala Život před sebou. Byla možnost jak si ulevit na vojně, zapojit se do nějaké kulturní činnosti a tam měla tenkrát prostě zelenou. No, takže to bylo vlastně takové to moje první setkání. Nebudu mluvit o tom, že jsem ho, když jsme v Praze nastupovali do vlaku, tak já jsem se s někým loučil. Všiml jsem si, že vlevo stojí krásná blondýnka, půvabná žena, nebylo možné ji přehlídnout. Tak jsem se podíval, potom tak jako jsem švenknul tam jako komu ona věnuje tu svou přízeň a pozornost. No tam stál takový obtloustlej, téměř dohola ostříhaný chlapeček. Tak jsem si říkal, jak je tohleto možný. No nicméně to bylo moje první setkání jak s Olgou, tak s Václavem, mám-li mluvit úplným setkání, ale neznali jsme se. Já jsem ani v těch jejich divadelních aktivitách na té vojně, já jsem se na tom nijak nepodílel.
Pak jste se potkali na Zábradlí a to byla taky souhra náhod, že jste se potkali zrovna na Zábradlí, anebo tam už nějak zafungovala vaše známost tak, z vojny?
Zase víceméně prostřednictvím jednoho přítele, kterého jsem poznal na vojně, který začal díky tomu, že byl v těch divadelních aktivitách Havlových na vojně, tak se ocitl na Zábradlí jako osvětlovač u té skupiny Ladislava Fialky. Se událo to, že jsem se ocitl jako kulisák na Zábradlí, kde víceméně už pracoval jako Václav Havel, trošku jako kulisák, trošku jako autor své budoucí hry. A z toho prostě vyplynulo potom vlastně ta moje práce na jeho nové hře, na jeho první hře na zahraní slavnosti. A z toho také vyplynulo v podstatě to naše sousedství na Hrádečku. V určitém okamžiku Václav hledal prostě nějakou chalupu. A v tom okamžiku právě ten původní soused náš na Hrádečku, což byl cestář, se jí pokoušel různě prostě nějak nabídnout, prodat. A do toho jsme se v podstatě nějak vkomponovali. My, Václav se tam přijel podívat, slovo dalo slovo. A od 66. roku jsme byli v podstatě, dá se říct, dodnes sousedy.
Říká režisér Andrej Krop v pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase Pardubice.
Rande s Jolanou.
Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili. Andělé z Brixenu, co vzývají násilí, pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šable, Teď dumej o právu Havlíčku Havle a podle litery paragraf Šavle. Teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litery paragraf Šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf Šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Co tě to napadlo, foukat jim do kaše? Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf Šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf Šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery teď dumej o právu Havlíčku Havle.
A podle litery
teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu bez hluku přišli tě navštívit, korektně zdvořile nemohl si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají, v oblek si neberte, lepší tam dávají. Brixenu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, proto ho zavřeli. A podle litery paragraf Šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf Šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
Hrádeček, to je legendární místo a legendární pojem, spojený právě s Václavem Havlem, s vámi, se spoustou lidí, kteří tam za vámi jezdili, se spoustou disidentů, ale taky s příslušníky STB, kteří vás tam hlídali. Jaký to byl pocit, když jste věděli, že vám je pořád někdo v patách? Dá se na to vůbec zvyknout?
Já když jsem podepsal chartu 77, mě bylo jasný, že se v mém životě prostě stala zásadní věc. Jo. Už to bylo nějak o zodpovědnosti, už to bylo o tom, že jsem se teda přihlásil k něčemu, co mě asi bylo vlastní, a to bylo to odmítání jakékoliv nespravedlnosti, ať šla z jakýchkoliv stran. Ono to nebylo nějak tak politicky jaksi motivováno. S tím samozřejmě souviselo i to, že člověk musel počítat, že budou nějaké potíže. Jo. A ono na tom Hrádečku to vypadalo tak, že ti, co tam do té okupace, dá se říct, co tam prostě jezdili ve velmi hojném počtu a Trutnováci a tak dále, a bylo to opravdu takový centrum všeho možného kulturního a prýma, a zábavy tam byly a spisovatelé tam jezdili a všechno možné, tak tam v podstatě došlo k takovému prosetí, bych řekl, že jo, a mnoho těch lidí ubilo. Zbyli pak už v podstatě jenom ti, co byli na té, dá se říct, Václavově, to na naší straně. Že jo. Ten život tam v tomhletom omezeném rozsahu pokračoval dál. Samozřejmě všichni, kdo tam jezdili, tak počítali s nějakými perlustracemi, počítali i s nějakými výslechy, počítali třeba i s nějakým postihem zaměstnání, i když mezi náma řečeno to už fungovala taková ta moc bez její vlastní přítomnosti, už prostě fungovala určitá obava, kterou oni nastolili v celém národě, a pak jsme se už prostě báli a už vlastně výkonné orgány už byli prostě někde jinde. Vždycky přišli, nastolili strach a šli o dům dál. Že? A ten strach v podstatě ty lidi udržoval v jisté nečinnosti. Nicméně na tom Hradečku to bylo o něčem jiným. Ten Hradeček po svém velmi ožil. Děli se tam různé kulturní akce. Oslavovali se tam například takzvané Olžiny narozeniny. To bylo někdy začátkem července. Sjížděli se tam všichni možní plastici a kantůrkovi a já nevím kdo všechno. Vždycky 60, 80 až 100 lidí.
A když říkáte 60 až 80 až třeba 100 lidí, kolik na tenhle počet přijelo STBáku?
No,
měl každý měl svého STBáka.
Že by to bylo zviditelné. Oni hlídali hlavně Havla, že jo, v podstatě. Já jsem byl víceméně soused, takže jsem je zajímal okrajově, že jo. Ale soustředění oni byli na toho Václava, protože oni potřebovali nějakým způsobem co nejvíc omezit v podstatě ten prostor, ve kterým on by mohl nějakým způsobem konat tak, jak bylo jeho zvykem, že jo. Nejdřív postávali za stodolou, a ne denodenně, ale třeba byly nějaký akce, třeba nevím, 21. srpen nebo něco takového, tak oni vždycky postávali v autech za stodolou, že jo, tam stáli 2, 3 dny, 4 dny. Pak k tomu přidali takzvanou zásadní opravu silnice, která tam vedla. Ta spočívala v tom, že nahoře na silnici přímo vyložili hromadu štěrku a dole taky hromadu štěrku, takže to údolí bylo neprůjezdný. Mm. A potom se trošičku to zdokonalilo v tom, že se těsně za tou, v té zatáčce, těsně za tím Havlovým domem byl takový domek na kuřích nožkách. Tam oni asi už měli určitý pohodlí a tam kdykoliv potřebovali, tak tam prostě přijeli a tak tam byli. A potom vlastně ještě se zdokonalili dál, že najednou na protilehlé stráně tam, najednou se tam objevila chatka, kterou údajně stavili vězni z Žačlařské věznice. A tam oni už měli prostě pohodlí absolutní. Že? Takže když bylo potřeba, když oni cítili potřebu třeba domovní prohlídky, tak oni si vybrali vždycky nějaký čas, kdy tam třeba bylo veselo, třeba do rána, do 3, do 4. Počkali si, až to všechno usnulo, až se všude zhaslo a pak nastoupili a ty prostě polospalí lidi v podstatě začali tam vyslíchat, sbírat a tak dále. Pokud byla nějaká normální prohlídka, kde třeba Václav byl už ve vězení a prohlídka byla, myslím, u Olgy jenom, tak to se řešilo vždycky tak, že uprostřed toho palouku, který vlastně rozděloval ty oba dva domy, že tam byla nějaký policajt, který třeba odmítal mě pustit do toho baráku pro vodu a tak dále. A to bylo vždycky tak, jako, že člověk trošku provokoval. Pamatuju si, jak si moje dcera, o které už byla řeč, sedla na zápraží a spustila tam nějaký spirituál, že jednou budem dál a tam prostě to nahlas znělo. Takhle to vlastně vypadalo. Třeba když tam byli ty plastici tam občas koncertovali s Jirousem komplet i bez Jirouse. To bylo Jirousem, těmi lidmi, kteří to organizovali, tak to bylo poměrně dost pečlivě všechno připravené. Oni se sjížděli jak na nádražích a předstírali, že jsou turisti, v nějakém útvaru pokračovali a tak dále. Nicméně jednou se při takové sešlosti stalo, že pár mladých lidí sebrali a pamatuju si, že mezi nimi byly dcery Anety Fárové. No a to neměli dělat, protože ta okamžitě na ně nastoupila a jejich strážnice v Trutnově byla vážně ohrožena. Zachovala se fantasticky a přivezla si svoje dcery zpátky. Mám několik krásných příběhů, ale ty už se sem nevedu.
Rande s Jolanou.
Jednou budem dál.
Jednou budem dál,
já vím.
Jen víru mít,
doufat a jít. Jednou budem dál.
Cíl je blízko nás,
já vím.
Jen víru mít,
doufá.
doufat a jít.
Doufat a jít.
Jednou budem dál.
Jednou budem dál.
Jednou přijde mír.
Jednou přijde mír. Jednou přijde mír. Jednou přijde mír. Já mír.
Je mír mír.
Je mír mír.
Doufat a jít.
Doufat a jít.
A teď je tu zloku Brumendo a každý si bude něco přát.
Andrej Krop je hostem pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. V podstatě legendární je vaše divadlo Na tahu, které jste založil právě někdy v těch 70. letech, pak jste ho obnovil zase po revoluci. A pokud vím, tak Žebrácká opera je právě taková vaše hra, protože jste ji uváděl kromě Horních Počernic, potom po revoluci ještě minimálně dvakrát, jednou s Ladislavem Smoljakem, a potom se souborem bývalého Karlovarského divadla.
To bylo divadlo Na tahu, ale objevili se tam herci z Karlovarského divadla, protože Karlovarské divadlo já jsem režíroval Largo Desolato, potom ještě René Levinského hru, ještě žiju s Věšákem, Plácečkou a Čepicí, což byla vlastně poslední hra toho původního souboru, který prostě ODS tenkrát rozpustil, nevím si ODS, ale prostě se jim to zdálo nerentabilní, a takže to rozpustili. A protože já jsem tam měl poměrně dost přátel a blížil se výročí zase 2-5, že jo, jako Počernic, nevím proč to výročí, ale jsem se rozhodl, že jim nabídnu mnohým z těch rozpuštěného souboru účast v té Žebrácké opeře. A teď ještě mluvíme o tom pozdějším, vy jste zmínila to představení s Ladislavem Smoljakem, to bylo v 95. roce, to bylo taky nějaký výročí, že jo. A popravdě řečeno, obě dvě ty představení pro mě měly velkou cenu, jednak teda v jednom exceloval Láďa Smoljak v roli Mekýze a v tomhletom představení z roku 2005 tak byli skvělí herci z Karlových Varů, František Olšovský, že, který hrál Filče, Zdenek Kupka, který dneska je hvězdou Budějovického divadla, že ten hrál Mekýze. A vlastně došlo k takovému prolnutí těch mých takzvaných neherců. Oni v podstatě z neherství nemají nic společného, protože dneska v tom jim souboru jsou všechno zkušení hráči, zkušení divadelníci, třeba z divadla Járy Cimrmana a tak dále. Takže žebráckých oper jsem nadělal spoustu, ale takový opravdu vztah mám tedy jenom k těm třem, s tím, že už nikdy žádnou žebráckou operu dělat nebudu.
No teď jsem se právě chtěla zeptat, že se blíží další výročí, rok 2015, tak jestli nechystáte další?
Ne, možná něco takový, ale rozhodně ne. Rozhodně se nechystám už to opakovat, protože oni nebyly jenom tyhle ty tři žebrácké opery. Ještě byla žebrácká opera v Norvidově divadle v Jelení Hoře v Polsku. A pak ještě, a to byla poslední moje žebrácká opera, a tam jsem se zařekl, že už konec žebráckým operám. To bylo někdy, já nevím, před rokem, tři roky, je to v Hadivadle s Jano Sedalem, že jo, a s tou partou hadivadelní. To je jedna věc. A druhá věc je, že v podstatě mě velmi uspokojilo to, že ty profesionální divadla, které většinou měli problém s tím inscenováním těch Havlových her, oni jsou opravdu trošičku jinak psaný a vždycky byli doprovozeni tím vroucím přáním autora, aby se hráli s minimálním přispěním kreativních režisérů a tak dále.
Čili co možná nejcivilněji.
Ano, nejcivilněji a s udržením rytmu, s udržením textu, bez jakékoliv vytvoření, bez jakýkoliv stylizace a tak dále. Jo. Což má svoje důvody a nemá smysl se o tom. Takže já jsem se zaradoval velmi, když jsem byl pozván do Klicperova divadla v Hradci Králové, kde jsem viděl konečně v profesionálním divadle ti ostatní provinou odpustěj velmi dobře inscenovaného Havla, a to tedy inscenaci žebrácké opery. Režisér se jmenuje Špinar, mladý chlapec, výborný představení, všem doporučuji, žebrácké opera. Takže ten Špinar jako kdyby došel tam, kam bych měl správně dojít já mu za to moc krát děkuju, ale žebrácké operu už ne.
Dobře. Vy jste určitě viděl spoustu inscenací v zahraničí, protože Havel se hraje po celém světě. Jak to zvládají jinde? Viděl jste představení, které by se vám vyloženě líbilo a říkal jste si, ano, tady to pochopili úplně správně? A můžou to třeba, já nevím, v Japonsku pochopit Havla správně? A dobře ho inscenovat?
Asi jo, protože oni ho tam hráli a hráli ho tam s úspěchem, nejenom v Japonsku. Co se týče těch zahraničních inscenací, tak do toho roku 89 jsme se měli možnost s těmi inscenacemi sejít především prostřednictvím videonahrávek a tak dále. Že? Tenkrát Burg Teatru inscenovali Havlovy hry, na Broadway byly Havlovy inscenace. Musím říct, že mě nejvíc zaujala inscenace Asanace, což je hra dost pro mě problémová, protože ona je trošičku jinačí, než na jaký já jsem třeba byl. Prostě je tam málo příkazů. I když ty příkazy tam jsou, ale už tak v podstatě člověk vidí, že nemají to zázemí, aby je člověk musel za každou cenu dodržet. Jo? Jako to bylo předtím, u těch hrách předtím. Tak existuje nahrávka z Reykjaviku, si Národní islandské divadlo, kde tu asanaci zvládli podle mého názoru prostě perfektně. Já islandsky samozřejmě jako neumím, ale vzhledem k tomu, že ty Havlovy hry tak jako víceméně mě probouzejí ze sna, ty repliky a tak dále, už mám lakijovský takový zbatek v hlavě z toho, takže můžu se dívat i na islandskou inscenaci a vědět, o co tam jde. Tak ta se mi líbila taky dost. Largo de Zalato, nahrávka přišla z Ameriky, to se mi zdálo taky velmi, velmi dobrý. Měl jsem pocit z toho, co jsem viděl, z těch video záznamů, musím říct, že oni těm hrám rozuměli víc, než potom ti, co je tady inscenovali, ať mi to prominou. Jo. Po revoluci, kdy byl takový jako velký zájem o ty Havlovy hry, prostě se mi ty inscenace zdály Havlovy blíž a pocit jsem měl samozřejmě z toho, že je tam v nich něco, co ty inscenátoři v podstatě museli přizpůsobit tomu, že se to hraje někde jinde, ale bylo to takovou formou, dá se říct, nerozpoznatelnou, jenom jsem to věděl, ano, tato hra se hraje někde jinde a má jiné diváky s jinou zkušeností a tak dále. Ale je to v oblasti pocitu, než já z nějaký teoretik nebo odborník přes divadlo, já se tak jako necítím. Mně něco spadne mě na hlavu z nebes a já se potom do něčeho pustím a pak se sám divím, že si takovýhle věci vůbec dovoluju.
Rande s Jolanou.
Teď, když tvá ztracená volna odplouvá. A každý sklízí se tu svou. Modlitba má, tač promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz.
Vy jste taky jednou řekl, celý život hledám a občas nacházím něco, co mě dočasně se vším všude zaujme, pohltí, kde jsem někomu užitečný. Tak co vás pohlcuje a zajímá právě teď?
Takhle
na čem pracujete?
Když jsem to řekl, prosím vás, takovou krásnou
No, řekl jste to, takovou krásnou větu.
Takhle jsem krásně říkal, to už je asi hodně dlouho.
V jednom rozhovoru.
Ježišmarja.
Co vás zajímá právě teď? Na čem pracuje Andrej Krop?
Víte, ono je to tak, že člověk se vlastně vůbec ptá. Václav vždycky říkal, to je zajímavý, ten Andrej prostě lítá tady zedničí, pak jde dělat kovotěz, pak instaluje, podřezává strom a tak dále a je to montero celé konstrukcí a on vám po večerech čte Joyce, Odyssea. A u mě je to vlastně všechno ne se vyrovnat a ne prostě nějak snobsky se prostě zařadit nějakými svými znalosti. U mě je to zvědavost. A je to u mě problém ten, že když ta zvědavost byla naplněna, anebo nebyla naplněna, že v podstatě ta zvědavost nepřinesla v podstatě nějakou adekvátní odpověď, i když jsem se snažil o ní strašně moc, tak jsem se sebral a šel jsem od toho. A když jsem tu odpověď měl, tak už jsem zase neměl příliš velký důvod k tomu, abych tam nějak... A začal jsem se spíš zabývat rozvracečstvím toho, co tam bylo. Ne zase... jako programovým, ne z nějakého to, ale prostě, že už mě to nějak nebavilo a teď jsem potřeboval zase nějaký nový impuls. No a když jsem přišel do toho divadla, tak vlastně ty nový impulzy, ty přicházely s novými hrami. Že každá ta nová hra byla vždycky velká otázka, proniknout do ní po svém. To po svém neznamená, že v podstatě bude pominut autor a bude nasazená nějaká Krobova vize. Ale já si třeba o svých inscenacích, které prostě dodnes hrajeme dneska v tom mém konečně krytém prostoru, ten můj přístup k těm hrám je ten, že ty Havlovy věci jsou asi v našem podání přece jenom srozumitelnější i pro nezasvěcené diváky. To si myslím možná zbytečně sebevědomě, jo, ale já už nějaký sebevědomý hod musím mít na starý kole. To už prostě bez toho zdravého sebevědomí prostě nejde.
Václav Havel už bohužel žádnou další hru nenapíše, ale máte nějakou hru, na kterou se těšíte a kterou budete režírovat, inscenovat u vás v divadle?
Ptáte se co? Tak odpověď zní tak, že v rámci právě té své zvědavosti. Mluvil jsem tady o Joyceovi, já ho čtu už asi 30 let, jsem na 20. straně. V rámci tohletoho svého dobývání nových velehor jsem se pustil do čekání na Godota. Na tom už pracujeme 2 roky, to mě přináší velké uspokojení, velkou radost a neustále nové a nové otázky. Ono do určitých věcí a do určitých myšlenek prostě moudrých lidí člověk musí taky věkem dorůst. Ta zkušenost 25-letého režiséra a člověka, který prostě už ví, o čem přece jenom by ta hra mohla být, tak je tady určitý rozdíl. A ještě, aby to moje završení, to moje stařické klepání se nad dalšími texty, jo, mi třesou ruce a mozek se mi taky tak různě pohybuje, už to tam je blbě nějak zavěšený, tak v podstatě jsem si ještě přidal další projekt, který mě obrovsky baví, a to je Junesková hra Král umírá. A to jsou, jako pro normální divadlo, jsou to rizikové projekty, nicméně my si to můžeme dovolit, ten rizikový projekt, protože máme v divadle 35 sedadel a na některé představení třeba tak přijdou 4-5 diváků, teď už se to lepší, a na některých zase máme nabito. A třetí projekt, který pro mě je velmi důležitý, jak jsem se tady už zmínil, tak mám přítele dramatika a slovutného ekonoma, hlavně na těch německých univerzitách, René Levinského. On je velký příznivec běloruských disidentů. Já jsem se skrze něho dostal taky v podstatě k těm známostem, takže jsme se seznámili s Andrejem Saníkovem, s kandidátem na prezidenta v posledních volbách, který byl nakonec zatčen, 6 měsíců byl ve vězení, dneska je v emigraci. A René Levinský napsal teďko aktovku, on ji nazval sám Vaňkovkou, jakože je to pokračování těch Havlových Vaňkovek. Jmenuje se Skif, je to spíš teda rozhlasová věc, ale já se ji chci pokusit udělat i na divadle, už mám nějakou představu. A to je rozhovor jakéhosi českého posla, mám pocit, že se jedná o René Levinského, který se skontaktuje s manželkou Saníkova, který je v emigraci, diskutují tam nabídku, jestli má využít nabídku odjet na 14 dní jako do Londýna se svým synem, za svým mužem. A tam jsou samozřejmě rizika. Je to 35 minut krásného textu, dialogického, a je to na tohleto velmi aktuální téma.
Takže čekají vás tři projekty?
Skip. Konečně Král u bubny, na tom pracujeme 2 roky. Už pracuju s novým týmem, nebo částečně obnoveným týmem, protože ty původní představitelé Estragona a Vladimíra odešli z toho projektu, protože si založili svoje divadlo, taky tam byla vážná nemoc, operace, takže nějaký čas jsme to museli přerušit. Nicméně pokračuju dál a ambice je tato udělat prostě nějak tak, abych si mohl potom říct, že jsem došel poměrně dost daleko před těmi 10, 15, 35 diváky. A oni se možná i rozchodí, protože my jsme pořád jako zajíci, jedeme druhou sezonu.
Říká divadelní režisér Andrej Krop, který byl dnes hostem Českého rozhlasu Pardubice a pořadu Rande s Joanou. Tak ať se vám daří, ať chodí samozřejmě co nejvíc diváků, a děkuju, že jste přišel.
Já vám taky děkuju, naschledanou, a žijou Pardubice.
A vám, moji milí, v Pardubicích a blízkém okolí přeju krásný květnový týden a těším se na jeho konci opět naslyšenou.
To bylo dnešní Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.